Všetkým vám prajem príjemnú sobotu. Som rád, že všetci ste sa dostavili na schôdzku, ktorú dnes máme s Pánom Bohom. Som rád, že ste prijali jeho pozvanie, že budeme môcť dnes znovu otvárať Božie slovo. Náš seriál pomaličky sa valí vpred a ja som rád, že znova ďalšie pokračovanie nás čaká dnes. Naposledy sme hovorili o tom, že Ježíš, ako náš majster, ako ten, ktorý prišiel na tento svet preto, aby nám ukázal, ktorá je tá cesta, ktorou sa máme uberať, má s nami, teda so svojimi učeníkmi, a on povoláva každého z nás ako svojho učeníka, svoj študijný plán. A keby som sa vás opýtal, ako teda ide váš študijný plán? Ako pokračujete v štúdiu? Naposledy sme hovorili o tom, že Ježíš predstavuje svoju cestu, volá nás každého ako svojho učeníka a povie, vieš čo, poď za mnou, vykroč na cestu. Chcem, aby z teba bol učeník. Poď za mnou. Ako teda pokračuje naše nasledovanie Ježíša Krista? Stalo sa realitou to, že keď Ježíš povoláva svojich učeníkov, on povie, viete čo, príjmete moc Ducha Svätého. To je to, kedy budete naozaj skutočne mojimi učeníkmi, naozaj budete mojimi svedkami. Deje sa to vo vašom živote? Naplnil váš život Duch Svätý a vy viete, že áno, teraz idem cestou učeníctva za Ježišom Kristom. Je to realita? Pretože to je jeho plán pre každého z nás. Deje sa to? Ja dúfam, že poviete áno, amen. Samozrejme, že sa to deje. My nasledujeme Ježiša Krista, sme jeho učeníci, ideme tou cestou. Niekedy si povieme, no, nie vždycky sa to podarí. Ale Duch Svätý, ten istý, ktorý je pripravený naplniť náš život, ktorý naplnil kedysi dávno učeníkov, je teraz pripravený naplniť náš život. Vstúpiť a povedať, vieš čo, ja by som chcel, aby si vykročil cestou učeníctva. Ja mám túžbu potom, aby si sa priblížil bližšie k tvojmu Stvoriteľovi. Ten istý Duch Svätý, ktorý kedysi naplnil učeníkov, teraz naplňa, je ochotný a pripravený naplniť aj náš život. Čo keby sme mu teda dali príležitosť a priestor na to, aby on to urobil? Nie na svoju múdrosť, náš drahý učiteľ, ale na tvoju sa spoliehame. Vyznávame ti, že nie vždycky sme pripravení a ochotní stať sa tvojimi učeníkmi a ísť tam, kam ty ideš. A niekedy najťažší býva práve ten prvý krok. Ďakujeme ti za to, že ty máš s nami plán a že chceš, aby sme na našej ceste nasledovania teba išli za tebou, pretože ty túžiš pretvoriť naše životy. Ďakujeme ti za to, že tvoje slovo, ktoré kedysi dávno sformovalo z chaosu tento nádherný svet, teraz je pripravené sformovať i naše srdcia. Budeme čítať text u Matúša v 5. kapitole. Tam v 5. kapitole budeme čítať od verša 1. text, ktorý sme čítali už aj minule, takže už ho dobre poznáme, ale ide o to, aby sa nám dostal ešte viacej pod kožu. Pretože to je ten študijný plán, ktorý Ježiš má s nami, má zámer s nami ho urobiť. 5. kapitola od verša 1. Vidiac tie zástupy, vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. A otvoril svoje ústa a učil ich nasledovne. Blahoslavení sú chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení sú žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení sú tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, pretože oni budú nasýtení. Blahoslavení sú milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, pretože ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach, lebo tak isto prenasledovali prorokov, ktorí boli s ním. Ježíš sa posadí na vrch a začne rozprávať svojim učeníkom A možno sú tam aj, možno to počujú aj tí, ktorí sú okolo, to tam nemáme úplne presne napísané, nevieme, kto všetko to počuje. Ale Ježíš sa začína deliť so svojimi učeníkmi o svoj sen. A Ježíš im začne rozprávať a hovoriť, viete, ja mám sen. Sen, po ktorom veľmi túžim. A tým snom je realita Božieho kráľovstva. A my potom ďalej vieme, keď čítame ten Ježišov príbeh, že Ježiš stále znovu a znovu tým učeníkom rozpráva o realite Božieho kráľovstva. Ale teraz začína svoje slovo, svoj prvý krok na ceste učeníctva z nejako. Blahoslavený. A to je slovíčko, ktoré možno, že my si povieme, no tak blahoslavený, tak čo by to tak mohlo byť? No tak to sú takí nejakí dobrí ľudia. A to, čo Ježiš myslí, keď hovorí slovičko blahoslavený, myslí vlastne šťastný. Šťastní sú ľudia, ktorí vykročili na cestu učeníctva, ktorí urobili ten prvý krok na ceste plnosti, na ceste do Božieho kráľovstva. To sú šťastní ľudia. Viete, Ježiš vie, o čom rozmýšľajú dnes ľudia. Ježiš vie, o čom rozmýšľali ľudia vtedy, pretože každý z nás túži po šťastí. Keď si predstavujeme, tak každý z nás času na čas má takú chvíľu, kedy si so s otvorenými očami snívame a hovoríme si, tak, keby sa toto podarilo. To ja by som bol šťastný. Keby táto vec v mojom živote sa nejakým spôsobom posunula ďalej, to ja by som bol šťastný. Viete, a častokrát my chudobní snívame o tom, aké by to bolo, keby sa tie veci posunuli ďalej. Keby jedného dňa, že prídem na poštu a viem, ktorý z tých losov má tam nejakú tú výhru pod tým. Keby som mal také rentgenové oči a Pán Boh mi zasvietil takým maličkým červeným výkričníkom práve na ten los, ktorý si mám kúpiť. To by bolo krásne. Potom by sa ten môj život nejakým spôsobom lepšie posunul a povedal by som si, no to som mal, ale šťastie. Viete, niekedy nahlas snívame o svojom šťastí a niekedy si to povieme, no keby sa niečo stalo. Nemusím to nikomu hovoriť, lebo keď to poviem, tak to určite pokazím. Radšej to nepoviem nikomu. Viete, ale veľmi častokrát naše šťastie práve spájame s tým, vieš čo, keby sme na svete žili v takom prostredí, keby sme mali zabezpečené všetky tie potreby, vieš to, ja by som aj inak evangelizoval. Vieš čo, to môj život úplne inak by som ho ja žil, keby som sa nemusel o tieto veci starať. Viete, vieš, potom by môj život naozaj, ja by som Pánu Bohu venoval strašne veľa času. Ale svoje o tom šťastí by nám možno vedeli rozprávať milionári alebo miliardári. A možno tí, ktorí, keď pokles na burze klesne viac ako 10%, tí, ktorí povedia si, no už to nemá ďalej zmysel. Ako prezident jednej z najväčších bank, HSBC v Londýne, po páde na londýnskej burze v roku 2008, ho našli o niekoľko dní obeseného v jeho šatníku v dome v Chelsea. Najbohatšia časť toho mesta Londýna je Chelsea a on tam bol obesený a mal na sebe oblečené pyžamo za 1500 libier. A my si povieme, tak počkaj, tak už keď tento človek nebol šťastný, tak to potom. Veď on mal všetko, Pán Boh, dalo by sa povedať, Pán Boh ako keby zahrnul ho všetkým tým, s čím mohol byť spokojný. Veď on teraz mohol sa začať venovať konečne dôležitým veciam. Konečne by bolo postarané o tie vonkajšie veci a konečne sa mohol zamerať na to dôležité. Aj keby sme si povedali, no tak toto by určite nám malo priniesť šťastie, zdá sa, že naplnenie všetkých našich potrieb nás veru šťastnými neurobí. A tak pre nás chudobných teda ostáva to, aby sme snívali o tom, že jedného dňa by sa to mohlo podariť, tá Športka alebo Saska. Viete, to je to, kedy si predstavujeme, že tam by sa naše šťastie mohlo prejaviť. A Ježiš, všimli ste si, čo hovorí Ježiš? Ktorí ľudia sú šťastní? My si povieme, no a počkaj, tak Ježiš, ale predsa Ježiš nič nevie o tom, ako funguje ten svet, predsa. Veď Ježiš hovorí presný opak. My si to predstavujeme tak, že šťastný, teda to, aby náš život mal nejaký zmysel, aby sa to niekam uberalo, tak to je predsa to, keď budeme mať postarané o všetky naše potreby. A Ježiš povie presný opak. Ježiš povie, že šťastní ľudia sú tí, ktorí sú chudobní. A my si povieme, nie, Ježiš, ty si sa pomýlil. Ježiš, ty vôbec nerozumieš, ako to funguje, Ježiš, prečo vôbec sa k tomu vyjadruješ? Prečo sa ti zdá, že toto je najdôležitejší krok k tomu, aby sme sa my stali tvojimi učeníkmi? Veď nie je chudoba, Ježiš, ty máš povedať, že, ten, že požehnanie, človek, ktorý je šťastný, je ten, ktorý je požehnaný, teda má všetko to, čo si predstavuje. Ale Ježiš hovorí, že skutočné šťastie začína prvým krokom, ktorý sa volá chudoba duchom. Poznáte nejakého skutočne šťastného človeka? Možno si spomeniete na niekoho, koho ste videli, keď vyhral, vylosovali to jeho šťastné číslo a povedať, tak ja som teraz skutočne šťastný. Naposledy, keď vyhral v Čechách niekto, to bolo asi pred mesiacom, niekto zvíťazil, vyhral celý ten jackpot, tak potom po niekoľkých dňoch médiá priniesli správu o tom, že ten človek sa asi po troch alebo štyroch dňoch prišiel do jednej nemenovanej pobočky, tam bol celý roztrasený, celý nevedel, čo má urobiť, nechal si nejaké peniaze previesť na účet, nejaké si vybral v hotovosti a zmizol. A tam je zaujímavé, že tam ten redaktor povedal, že takto som si šťastného človeka nepredstavoval. Poznáte nejakého skutočne šťastného človeka? Pretože my si povedali, no keby jackpot, keby sme dosiahli jackpot, tak to nie, to by sme boli šťastní. Chodili by sme po ulici, aby sme hovorili, viete čo, jackpot, ja, podarilo sa to. Šťastie sa konečne na mňa usmialo. A tak si to predstavujem iba do chvíle, potom keď už zrazu to na nás povedzme, že by doľahlo a že by Pán Boh na nás dopustil, že by sme vyhrali v Saske alebo jackpot, to vie, čo by sa s nami stalo. Ale poznáte nejakého skutočne šťastného človeka, ktorý napriek okolnostiam, ktorý napriek všetkému je skutočne šťastný a poviete si, wow, ten človek, ten má niečo v sebe, niečo také, čo sa mu nedá vziať. Napriek všetkým okolnostiam života ten človek je skutočne šťastný. Poznáte takého človeka? Z času na čas ich stretneme. A mne sa to stalo nedávno. Stretol som jedného človeka, šťastného, skutočne šťastného človeka. Pred nejakým časom prišla za mnou sestra Venuška Kapustová a povedala, vieš čo, máme tam jednu takú priateľku a to je pri Rimavskej sobote v nejakom takom ústave a mohli by sme ju ísť pozrieť. A si hovorím, zaujímavé, priateľka pri Rimavskej sobote. No a tak povedz mi niečo viacej o nej. Čo je to za ženu? No vieš, ona mala ťažký život. Ona sa narodila nejakej rodine, ktorí žili niekde na Lazoch, rodina, kde sa poctivo doma pracovalo a ona sa narodila postihnutá. Ona nemala nejaký problém so sluchom a keďže jej rodičia boli jednoduchí ľudia, nechceli to nejakým spôsobom riešiť, potrebovali pomoc zo domácnosti a nie sa ešte o niekoho starať, pretože život na Lazoch je ťažký, tak sa rozhodli, že ju dajú do ústavnej starostlivosti. A tak dievčatko, ktoré bolo mentálne úplne v poriadku, sa ocitlo v zariadení pre ľudí s mentálnym postihnutím, pričom ona mala fyzické. A tak sa stalo to, že vlastne nikdy ju z toho ústavu nezobrali. A ona od malička, od toho dojčenského ústavu, cez detský domov pre postihnuté deti, cez ďalšie a ďalšie ústavy, celý život svoj prežila v ústave. A som si hovoril, wow, tak to je ťažký život. A tak som si v mysli predstavoval, že to bude nejaká stará babička zatrpnutá na život, zatrpnutá na všetkých ostatných ľudí, ktorá si povie, ja to všetko je na nič ten život. A možno najviac bude zatrpnutá na seba, že už dávno nemala tú odvahu a neukončila svoj život. A tak som sa ani veľmi netešil. Tak som si povedal, no dobre, tak je to taká povinná jazda. Dobre, tak od kazateľa sa teda očakáva, že pôjde, aj keď je to mimo rajón teda, proste nejak to proste zvládneme a pôjdeme, nejak to vydržíme. Viete, ale napriek tomu, že som si to hovoril a ešte keď som sa dozvedel, že to je vo veľkom blhu, počuli ste taký názov, veľký blh, proste, tak to už vám dá tak ten obraz o tom, že čo by to asi tak mohlo byť za návštevu, čo by asi z toho mohlo niečo byť, niečo dobré a pozitívne. Ale keď som tam prišiel, tak musím vám povedať, že na posteli som uvidel starú ženu, ktoré telo je prelezené rakovinou, hádam vo všetkých orgánov. A videl som na jej tvári ten najradosnejší úsmev, aký som kedy videl. A zrazu tá atmosféra, ktorá tam vládla, bola zrazu úplne iná. A ja som si hovoril, tak čo je toto za človeka? Celý svoj život prežije v ústavoch, celý svoj život by mala byť nahnevaná na celý svet a na Pána Boha a na všetkých ostatných a tá žena sa usmieva. Keď som ju odfotil na tablet, ukázal som ju tak z jej nezrozumiteľných úst, pretože ona je hluchá a nevie ani rozprávať, sa nahlas smiala. A potom, keď sestra Venuška dala spevník, taký starý, zelený spevník, taký, ktorý sa už dávno nepoužíva, zobrala ho do ruky, ako keby dostala diamantový prsteň. A čítala si tam z toho spevníka, pretože to bolo niečo, čo naozaj vyjadrovalo šťastie. Ja som si uvedomil, že táto žena, aj keď by mala všetky dôvody na to, aby bola zatrpnutá na celý svet, na všetkých ostatných, tak táto žena má niečo, čo je veľmi vzácne. Že táto žena prežíva šťastie tam, kde každý z nás by už dávno reptal. Keď každý z nás by sa na to vykašľal a povedal si, Pane Bože, tak takto sa ty o mňa staráš, takto má vyzerať moje šťastie. Tá žena prežívala šťastie v okamihu, kedy ja, alebo možno niektorí z nás, by sme ho vôbec prežívať nevedeli. Zrazu som vedel, že táto žena dostala ten dar, že vie, o čom Ježiš hovorí, keď hovorí, šťastní sú tí, ktorí sú chudobní duchom. Že táto žena vie, že urobila ten svoj krok, že vie, čo to znamená ísť a nasledovať Ježiša Krista. Pretože toto šťastie nebolo schopný zobrať nič, nikto a nič. Ani okolnosti života, ani nič, čo ju v živote postihlo. Ale ona sa drží Ježiša a povie, vieš čo, ja viem, o akom šťastí tento Ježiš hovorí. A takýchto príkladov by mohlo byť viacej. Napríklad ten jeden o tom mužovi, ktorý vyrastal vo veľmi dobrej rodine. Možno ste počuli ten príbeh. Muž vyrastal vo veľmi dobrej rodine, veľmi zámožnej, veľmi dobre postavenej. Dalo by sa povedať, že to bol ten vrchol tej spoločnosti, kde on žil a fungoval. Mal sa tam veľmi dobre, ale jedného dňa sa stalo, že sa ocitol na dlažbe. Jedného dňa sa z toho človeka, ktorý žije v takom krásnom, vznešenom prostredí, sa zrazu stane človek, ktorý je bezdomovec. Zrazu spáva po krabiciach, zrazu spáva vonku na zemi, väčšinu jeho svojho času spí na zemi a zrazu z takéhoto človeka sa stane bezdomovec. Ten, ktorý je v špine, v odpade. A mohli by sme si povedať, tak tento muž, ten by mal byť zatrpnutý, pretože on vie, čo to znamená blahobyt. On sa má hnevať na čo za Pána Boha. Za čo sa má hnevať? Pretože on bol tak dobre všetko a on bol za dobre s Pánom Bohom. Dalo by sa povedať, že oni boli jedna ruka s Pánom Bohom. A zrazu tento muž sa ocitne ako posledný bezdomovec. Viete, ale tento muž nebol zatrpnutý. Tento muž namiesto toho, aby sa sťažoval na všetkých a na všetko, namiesto toho rozprával o tom sne. Rozprával o tom, že jedného dňa, viete čo, existuje aj iný svet, existuje iná realita. Existuje Božie kráľovstvo, do ktorého ja vás pozývam. On prišiel sem z neba, ten, ktorý tam bol dokonalý, tam, kde si ho všetci vážili, prišiel sem na zem, aby tu na ňo pľúvali. Aby po ňom šliapali, aby sa proste na ňo vykašľali. Ale jemu to bolo jedno, pretože on vedel, že skutočné šťastie není v tom, aby ja som sa mal na svete dobre, ale v tom, aby som pomohol niekomu, kto je okolo mňa. Prežívať skutočné šťastie znamená kráčať za Ježišom Kristom a povedať si, ja som vlastne chudobný. A tento muž, a vy viete, že to bol Ježiš Kristus, ten, ktorý mal najväčší dôvod byť zatrpnutý, tak ten príde a povie, viete čo, ja by som chcel, aby tam, kde ja som, aj vy ste boli so mnou. A tak teda ide a rozpráva všetkým a hovorí, viete čo, existuje šťastie. Aj keď básnik hovorí, že to je muška len jenom zlatá, tá, ktorá nám niekde preletí popod nás a my sa potešíme z nej a už je preč. Tento Ježiš je neúnavný v tom, že príde a povie, nie, to nie je len muška zlatá, to je niečo, čo je skutočná realita. Dovolte mi, aby som vám o tom povedal viacej. Nechcete to skúsiť aj vy? Táto jeho nákazlivá radosť, táto jeho nezlomná cesta vpred za tým šťastím, za tým skutočným šťastím je niečo, čo Ježiš ponúka aj dnes nám. Tak ako ho majú tí ľudia, ktorých stretnete a ktorí naozaj majú v sebe to šťastie. Ako napríklad Vilmuška, pretože ona sa volá Vilmuška, tá, o ktorej som vám rozprával. Ako napríklad Vilmuška má šťastie, ktoré jej nikto nemôže vziať. Našla Ježiša Krista a vie, že nech sú okolnosti akékoľvek, ona ide za ním. Ona našla v Kristovi poklad nevýslovnej ceny. A ona vie, že v tej jej slabosti sa naplní Kristova sila. V tej jej najväčšej chudobe, v tom, že my by sme si povedali, tak táto žena proste, tá nemá nič, tak ona má všetko. Pretože Pavel povie, v Kristovi som schudobnel a teraz v Kristovi mám všetko. To je to, ako nás Ježiš pozýva na svoju cestu. A preto prvý krok, Ježiš, ktorý hovorí, povie, viete čo, skutočne šťastný, skutočne prvý krok. A mne na tom záleží, učeníci, počúvajte dobre. Skutočne prvý krok je, ku šťastiu je povedať, ja som chudobný duchom. Áno, určite, týka sa to aj materiálnej chudoby nejakým spôsobom. Je pravda to, že ľudia, ktorí sú na okraji spoločnosti, ľudia, ktorí sú úplne na dlažbe, na zemi, tak pre nich je dobrá správa evanjelia v tom, že oni povedia, áno, tak naozaj to má zmysel, pretože ja už ďalej nemôžem padnúť. To je dobrá a kvalitná správa evanjelia, ktorou Ježiš príde a oslovuje každého. A to, čo Ježiš povie, viete čo, chudobný duchom. To sú tí, ktorí urobili prvý krok k skutočnému šťastiu, alebo k učeníctvu, alebo k životu v duchu, alebo k skutočnému kresťanstvu. To sú všetko synonýma jednej a tej istej veci. A Ježiš povie, skutočne tí, ktorí sú chudobní duchom, to sú tí, ktorí vykročili na tú cestu učeníctva. No dobré, ale čo to znamená byť chudobný duchom teda? Čo to znamená byť skutočne chudobným duchom? Chudobný duchom. Spomínate si, kde sa prvýkrát niečo píše o duchu? Pri stvorení. Zaujímavé je, že Ježiš vo svojom prvom výroku o kroku na ceste učeníctva pripomína príbeh, ktorý? Pripomína príbeh stvorenia. To, čo sa stalo niekedy dávno, pred mnohými rokmi, a to je príbeh stvorenia. A tam nachádzame veľmi podobnú situáciu. Aká to je situácia? Zemi aká? Tri veci musíme povedať o zemi, ktorá bola na začiatku. Aká bola zem? Neladná a pustá. Neladná, druhá, pustá. A potom? Tma tam bola nad priepasťou. Všimnite si tú situáciu, v ktorej sa nachádza tá zem. Keď si povieme slovičko neladná, čo by to mohlo byť neladná? Keď máte niečo neladné, čo je to neladné? Keď prídete do nejakého domu, to sa už samozrejme nepoužíva, prídete do nejakého domu alebo do nejakého bytu a poviete, no nemáte to tu ladné. To je neladný byt toto. To už samozrejme, keby ste prišli niekomu na návštevu a povedali neladný byt, tak povedia, fúha, dobre. Kedy ťa pustili? Lieky si nevysadil, dúfam. Čo to znamená byť neladný, keď je niečo neladné? Niečo, čo je chaos, niečo, čo je v chaose, niečo, čo je neupratané. To je to, keď si predstavujem, keď ráno prídem do detskej izby, tak to je to, čo je neladné. Pretože tam je všetko tak, ako nemá byť presne. A to, kde sa nachádza tá zem, v tom prvotnom stave, v ktorom sa nachádza tá zem, to je tá neladná. Tá zem je neladná. A druhá charakteristika je? Aká je zem? Pustá. Čo to znamená? Že, áno, že predstavte si tú situáciu tej detskej izby. Prídete do detskej izby, tam je neporiadok, ale potom tam ten písateľ povie, že ešte to je pusté. To znamená, je tam neporiadok, ale nevidíte ho, lebo tam nič není vlastne. Ale je to neporiadok. A potom ešte ako keby tam to nestačilo, že ten stav tej zeme je naozaj v zlej situácii, že to je naozaj zlá situácia, tam ešte písateľ povie, vieš čo, a tam ešte tma nad priepasťou. Predstavte si situáciu, zatvoríte oči a zrazu sa zobudíte a počujete, že niekto vám povie, stojíš nad priepasťou. Môžete si oči vyočiť a nič okolo seba nevidíte, ale je jedno je isté, že neurobíte ani krok, pretože neviete, jak to môže dopadnúť. Takže situácia tej zeme, situácia toho, tej zeme, a my zem dobre poznáme, pretože zem to je priestor, kde my fungujeme a existujeme. Priestor tej zeme je neladný, to znamená chaos, pustý, bez ničoho, a ešte tam je tma nad priepasťou, to znamená, žiadny pohyb tam neexistuje. A to je situácia, v ktorej sa nachádza tá zem a Pán Boh svojim slovom niečo s tým chce urobiť. On tam má svojho ducha, ktorý chce niečo s tým urobiť. Ten sa vznáša oživujúci nad vodami. A takto isto Ježiš opisuje situáciu toho človeka, ktorý vychádza a začína cestu. Pretože príde a povie, vieš čo, to chudobný duchom znamená chudoba, skutočná chudoba, to je neladný, pustý a bez pohybu. To je tá skutočná chudoba. Keď si chceš naozaj predstaviť, čo to znamená, keď naozaj si chceš povedať, že si chudobný, tak to potom znamená neladný, pustý a bez pohybu. Že vlastne nevidíš žiadnu budúcnosť, že si sa ocitol v situácii, z ktorého neexistuje žiadne riešenie. Iba jedno jediné. A to je duch, ktorý sa oživujúci vznáša. Namiesto toho, aby som hľadel pod svoje nohy, tam do tej priepasti, do tej temnoty, ktorá ma pohltí a už ma nebude. Je tam informácia o tom, že tam sa vznáša jeden duch, ktorý je oživujúci. Pretože ako náhle Ježiš, ako náhle duch vstúpi do môjho života, tak zrazu som oživený. Zrazu, podľa toho príbehu, ako by sme, keby sme ho ďalej čítali v Genesis, zrazu tá temnota odchádza preč, zrazu ten chaos je usporiadaný, zrazu tá prázdnota je naplnená, pretože to je to, čo je pripravený urobiť Pán Boh v situácii každého z nás. Preto Ježiš hovorí, povie, vieš čo, prvý krok je cesta tej chudoby, uvedomenia si svojho osobného bankrotu. To je to, čo nás Ježiš vedie a Ježiš povie, vieš čo, ty si zbankrotoval. Ty ďalej nemôžeš ísť, pretože ty si zbankrotoval fyzicky, ty si zbankrotoval duchovne, ty si zbankrotoval spoločensky, ty si zbankrotoval na všetkých oblastiach života, ktoré sú ti vzácne a drahé. A Ježiš povie, keď sa ocitneš v situácii, kedy o sebe povieš, vieš, ja som Ježiš, ja som zbankrotoval, tak Ježiš hovorí, to je ten prvý krok k tomu skutočnému šťastiu, prvý krok k tomu skutočnému učeníctvu. A Ježiš veľmi častokrát hovoril o tej chudobe. Všimli ste si, ako Ježiš oveľa častejšie hovorí o chudobe. My by sme si ho predstavovali, Ježiš, ty by si mal napomínať morálne hriechy. Prečo Ježiš nehovoríš viacej o tom, že ľudia robia sexuálne hriechy a že to je proste celé zle? Ale keď čítame Evanjelia, Ježiš oveľa viacej hovorí o tej chudobe. Oveľa viacej hovorí o tej prvotnej situácii človeka, ako napríklad o sexe. A dôvodom, prečo je to, že Ježiš potrebuje ísť na hlbinu. Tak napríklad Ježiš hovorí raz príbeh o tom bohatom podnikateľovi. Mladý, bohatý, ambiciózny človek, ktorý každý deň si oblečie bielu košelu, manžetové gombiky, ide do práce a žije naplno. Vie, že na svoj výkon sa môže spoľahnúť. Vie, že tí starší, ktorí mu tam zavádzajú po ceste, sa buď prispôsobia, alebo môžu odísť. Uvoľniť miesto lepšiemu a novšiemu. A bohatý, mladý podnikateľ vie, že svoj život má pevne v rukách. A jedného dňa príde za Ježišom a povie, Ježiš, vieš čo, rozumiem tomu správne. Rozumiem tomu správne, že stojím na tej správnej strane. Rozumiem tomu správne, že tvoje kráľovstvo je určené pre ľudí, ako som ja, ktorí pevne zoberú život do svojich rúk a vedia, že to zvládnu. Rozumiem tomu správne? Ježiš sa na neho za zalúbením pozrie a povie, vieš čo, je tu ešte jedna vec, o ktorej by som chcel s tebou hovoriť. Dovol mi, aby sme sa dotkli trošku tvojej duchovnej oblasti. A mladík sa naprúžia a povie, jasné, duchovná oblasť. Na to som čakal, že sa ma opýtaš. Čo iné? Vieš, a dovol mi, aby som povedal ti, že mám ti k tomu, čo povedať, k tej duchovnej oblasti. Mám niečím, by som na teba zapôsobil. A Ježiš mu povie, vieš čo, dobre, tak prikázania, o prikázania, čo by si mi povedal k prikázaniam? A mladík namiesto toho, aby povedal, vieš čo, prikázania? Čítal si niekedy starý zákon, vieš, koľko ich tam je? Vieš, na to nemám, samozrejme, že na to nemám. Prikázania mi na mňa nechoď. Mladík namiesto toho sa vytne a povie, prikázania? To je brnkačka? Vražda? To som nie, nikoho som nezabil. Podvod? No, dobre, s tými daňami, ale Rímanom predsa nebudeme platiť dane, že? Takže v poriadku. Sexuálne? Nie, niečo by sa vymykalo bežnému štandardu. Ľudia žijú tak, no, v pohode. Rodičia navštívim raz za čas, na Vianoce. Bol som minulý rok. Ježiš, ja som v poriadku v tejto oblasti, ty by si ma chcel tu preťuknúť, ale Ježiš, dovol mi, aby som na teba zapôsobil tým, že vieš čo, je to v poriadku. Duchovná oblasť je v poriadku. Ježiš, čudujem sa to, že tam ten písateľ nenapíše, že Ježiš môže sťažka zdržať smiech. Pretože to bola tá situácia, kedy on si mal uvedomiť, kedy mal povedať, že aha, zdá sa mi, že všetko v mojom živote funguje, ale toto mi chýba. Tam on povie, nie, všetko je v poriadku. Ježiš, vieš čo, ja som v pohode. Ja som dosť bohatý. Vieš čo, Ježiš, ja mám všetko to, čo potrebujem. Vieš, so mnou není problém. Myslím si, že mňa by si mohol dávať za príklad tým ostatným. Keď budeš rozprávať o tom, že ako by mal vyzerať život človeka, ktorý je požehnaný, ktorý žije podľa Božích príkazaní, tak mňa by si mohol. Môžeš si ma odfotiť. Vieš čo, to som ja. A Ježiš mu naznačí a povie, vieš čo, trochu je to inak. Ježiš povie, vieš čo, iba jednu vec. A čo mu povie? Ty potrebuješ schudobnieť. A mladík povie, schudobnieť? Veď to je symbol Božieho požehnania. Ježiš povie, jedna jediná vec, vieš, ten prvý krok je dôležitý. Ak urobíš ten prvý krok, to znamená, že schudobneš, si ochotný, pripravený schudobneť, ale nielen fyzicky. Jemu išlo, on bol bohatý aj v inej oblasti. V tom, aký bol hrdý na to, že vie dodržiavať Božie prikázania. A Ježiš mu povie, vieš čo, prvý krok, dovol, aby som ťa pozval na cestu učeníctva. Ježiš sa na neho pozrie a povie, z toho by bol dobrý, áno, dobrá súčasť nášho kolektívu. Ježiš mu povie, vieš čo, iba jedna vec, skúsme urobiť teraz ten prvý krok. Rozdaj ten majetok. Vieš čo, schudobní pre Ježiša Krista. A tam zrazu ten príbeh končí nečakane, pretože on sa otočí a odchádza preč. Pretože si povie, toto učeníctvo to nie je pre mňa. Takto to proste nebude fungovať. Nie, ja mám dosť majetku, mám veci, na ktoré som v živote hrdý, viem, že toto je moja istota a toto sa proste nevzdám. Takto to je proste, Ježiš, to, čo mi ty rozprávaš, to je absurdné. Ježiš, tvoje kráľovstvo, ktoré nás si nám tu prišiel ukázať, to je absurdné, kráľovstvo absurdity. Ja do toho s tebou nejdem. On odíde smutný preč odtiaľ. Všimnite si, to není šťastný človek, to není obraz skutočne šťastného človeka, veď ten človek má všetko. My sme mali povedať, áno, to bol šťastný človek. A učeníci si to mysleli o ňom. Pretože ten, kto je najviac šokovaný z toho, to sú učeníci a povedajú, čo? Ja akože, lebo Ježiš povie, no ako je ťažko bohatému vojsť do nebeského kráľovstva. A oni povedia, nie, až to bol najhorúcejší kandidát. Ježiš, toho si ty poslal preč? Veď keď už nie, on, kto iný by mohol prísť do tvojho kráľovstva? A oni sú v šoku, pretože oni do neho vkladali svoje nádeje, pretože všetko fungovalo v jeho živote tak, ako malo. A Ježiš povie, vieš čo, prvý krok do môjho kráľovstva, do Božieho kráľovstva je priznanie si vlastného bankrotu. To, že nemám nič, že nič neprinášam Pánu Bohu, že nie som na koni, že nie to so mnou dobre. A zrazu tam je potom napísané, že tento mladý muž odišiel smutný. Namiesto toho, aby odišiel radostný, namiesto toho, aby sa niečo z tej radosti, z Ježišovej radosti sa niečo na neho prelialo, on odchádza smutný preč. Viete, čo je zvláštne, že my nevieme ani jeho meno. Pretože ten človek bol tak zaujatý sám sebou, že vlastne ani žiadne meno nemal v tom príbehu. Ale sú iné príbehy. A Biblia je plná príbehov ľudí, ktorí zrazu sa ocitli na dlažbe. A zrazu si priznali to, že si povedali, Pane Bože, nedá sa to. Takto to ďalej nepôjde. Jeden z prvých, ktorý bol pozvaný na cestu, bol Abram. Ježiš, Pán Boh príde za ním a povie, vieš čo, Abram, poď, ideme na cestu. Abram povie, acham, ideme. Vieš čo, to nechaj na mňa. Plán mám ja v hlave. Abram povie, dobre, tak skúsime. A hlavne, podľa mňa to bolo aj tým, že Pán Boh povedal, vieš čo, dobre, a ja ti chcem dať aj potomstvo. Abram povie, potomstvo? Aha. No, to znie dobre. S mojou manželkou, Sáraj, máme problém, vieš čo, a už nejaký ten čas by sme chceli mať bábetko. Vieš čo, a ty keď hovoríš o potomstve, dobre, tak to sa mi zdá, že si brnkol na tú správnu strunu. Vieš čo, ja by som do toho išiel. Myslím, že si ma presvedčil. Ale prejde rok, prejde 2 roky a možno Abraham si povie, Pane Bože, haló, ja som išiel na cestu, všimni si, ja už som na ceste, haló. Ty si mi tam povedal, že nejaké dieťa bude a potomstvo a veľa nám, že koľko piesku, vieš čo, mne by stačilo jedno. Nemusí byť zrovna ako piesku, Sára už je stará a tak ďalej, takže stačí jedno. Ale no to sa nedieje. A potom jedného dňa Sára povie, no tak vieš čo, Abraham, počul si to správne, že povedal tam niečo aj o deťoch? Však to ma presvedčilo asi. Že to, keď tam začal niečo o tých deťoch, tak to bolo to, čo ma posunulo dopredu. Jasné, však viem, že ako chceme mať bábätko. A potom Sára povie, no tak dobre, iná možnosť není, iba Hagar tu je. A Abraham povie, no dobre, tak Hagar, no, tak čo? Narodí sa dieťa a Pán Boh povie, ale nie, toto není môj plán, toto nie je môj plán. A jedného dňa, keď si na to zvykli, a už keď to tam všetko je tak, ako to má byť, jedného dňa, keď si na to zvyknutý, prídu poslovia za Abrahamom, povie, vieš čo, bude syn. A vtedy sa už ani jeden z nich nemôže udržať. Abraham, keď si spomenie na svoju ženu, ktorá sedí v tom húpacom kresle, chrápe a tvár má zošuverenú ako staré jablko, si povie, fakt? To nie je asi. A Sára, ktorá to počuje vedľa, pomyslí si, ako ten bradatý detko bude vstávať o 2:00 v noci a prebalovať tú špinavú plienku, tak nemôže to, už to nemôže vydržať. A obidvaja sa schutí, rozosmieť si povedať, tak tento bol dobrý, to je fakt. Tento vtip bol naozaj dobrý. Viete čo, ale Ježiš, Pán Boh sa tam smeje s nimi. Pretože práve v tej situácii, kedy by si povedal, tak to je koniec, tam sa, to už je nič, to je ten bankrot, ktorý sme vyhlásili. Vieš čo, Pane Bože, ohľadom potomstva medzi nami dvoma, tu sme už vyhlásili bankrot, tam už žiadna cesta neexistuje. Vtedy môže prísť Pán Boh a povedať, vieš čo, keďže sme sa dostali do toho bodu, kde sme chceli byť, aby to bolo jasné, že od koho to je, dovolte, aby som sa ja zasmial s vami, pretože teraz sa to ide stať. A onedlho sa deje to, že tá, naozaj tá stará Sára tam spí na tom kresle hupacom a v rukách drží bábetko. A naozaj sa stane to, že ten Abraham o druhej v noci stáva preto, aby prebalil jeho plienky. Pretože Pán Boh je ochotný, pripravený urobiť vtedy, keď my už sme na konci so silami, vtedy je Pán Boh pripravený do toho vstúpiť a povedať, vieš čo, dovol mi, aby som niečo pre teba urobil. Alebo ten Peter, o ktorom sme hovorili. Viete, ten Peter, ktorý bol taký... No proste dobre bol na tom. Peter bol rybár. Peter vedel, kedy sa majú loviť ryby. A Peter vie, že keď celú noc lovíme, namáhame sa, drieme tam a nič sme neurobili, tak z toho už nič nebude. A Ježiš povie, vieš čo, hoď na druhú stranu, tam, kde svieti slnko, tam to bude v poriadku. A Peter možno, že... Čože? Tak sa ryby nelovia. Ježiš, vieš čo, ale na tvoje slovo, dobre, aby to na teba bolo. A vtedy, keď Peter toto urobí, vtedy Ježiš môže niečo pre neho urobiť. A Peter tvárou v tvár tej realite svojho osobného zlyhania, svojho osobného bankrotu a úžasnosti Pána Boha padne na kolená a povie, vieš čo, ty choď odo mňa preč. Pretože ja nemôžem zniesť tvoju prítomnosť. Alebo iný mladý, ambiciózny človek, ktorý ide a povie, vieš čo, najhoršie, čo sa mohlo stať našim izraelským bratom je, že tu prišla tá nová sekta. A ja teda pôjdem a urobím, čo sa s tým dá urobiť. A na ceste ho tam zastaví ten hlas a potom po troch dňoch, keď ten Saul sedí v tom rohu a hovorí si, teraz už čakám na ortiel smrti, namiesto toho príde otvorená náruč Ananiáša a povie, vieš čo, ty si môj brat. Že zrazu vtedy, keď už človek očakáva, že vtedy bude koniec, vtedy, keď už ďalej žiadna šanca, žiadna budúcnosť sa pred nami neotvára, vtedy prichádza Ježiš a povie, vieš čo, dovol, aby som niečo pre teba urobil. Pretože potom budeš rozumieť, ako veľmi mi na tebe záleží. Ako veľmi chcem, aby si sa vydal na cestu do môjho kráľovstva. Aj keď je to kráľovstvo absurdných vecí. To kráľovstvo je plné absurdných ľudí. Všimli ste si? To sú absurdní ľudia, ktorým sa deti rodia, keď majú 100 rokov. Toto sú ľudia, ktorí lovia ryby na tej odvrátenej strane. To sú ľudia, ktorí keď na nich plujú, ponižujú ich, tak sa za nich modlia. To sú tí absurdní ľudia. To je to plné kráľovstvo ľudí, ktorí žijú a fungujú takto ako oni. Viete, čo je zvláštne na tom, že plné kráľovstvo týchto absurdných ľudí, všetkých tých, o ktorých sme hovorili, tým Pán Boh zmenil meno. Abram povie, ty už nebudeš vracej Abram. Ty už budeš Abraham. Pretože to znamená, že je otec veľkého množstva. Pretože teraz ty si už prežil, ty už vieš, čo to znamená mať skutočnú skúsenosť so mnou. Ty už nie si ten istý, ktorý si bol predtým. Ty si prežil absurdnú situáciu, ktorá sa vymýká všetkým zmyslovým vnemom a o všetkým ostatným veciam. Ty si to už prežil, ty už nie si ty. Ty si už nový človek, ty už máš nové srdce, ty máš nové vnútro. Už nežiješ ty, ale žije v tebe Pán Boh. A tak Peter dostane meno Šimon dostane meno Peter, Saul dostane meno Pavol. Jediný, kto odchádza bez mena, je bohatý mládenec. Pretože tento sa odmietol pridať sa do skupiny absurdných ľudí. Odmietol urobiť ten prvý krok a povedať, vieš čo, Pane Bože, tak nech to stojí, čo to stojí. Ja som ochotný ísť cestou za tebou. Idem na to. Pretože on si povedal, takýchto ľudí, s takýmito ľuďmi ja nemám čo dočinenia. Ja som spokojný sám so sebou. Ja viem, ako veci majú fungovať. A všimnite si, Ježiš zúfalo hovorí, zúfalo pozýva svojich učeníkov, zúfalo pozýva každého človeka, pretože biblických príbehov by sme našli ďaleko viac. A príde a povie, vieš čo, poď urob ten prvý krok. Prvý krok, ktorý znamená, že pred Pánom Bohom vyhlásiš svoj osobný bankrot, potom Pán Boh niečo pre teba môže urobiť. Pretože toto jeho pozvanie na cestu učeníctva začína práve touto chudobou. Začína práve tým, keď si poviem, vieš čo, Pane Bože, ja nemám, čo by som priniesol. Ja nemám, čím by som ťa ohúril. S mojim dodržiavaním, prikázaním to není vôbec dobré. Pane Bože, s mojim duchovným životom to vôbec nie je dobré. S mojimi modlitbami to nie je dobré. S tým, ako rozumiem tvojmu slovu, to vôbec nie je dobré. Ježiš povie, ty si kandidát Božieho kráľovstva. Výborne. S tebou môžeme niečo urobiť. S tebou, na tebe sa ešte dá pracovať. To je ten, ktorý Ježiš povie, vieš čo, ešte ho okopme, ešte mu dajme, pretože s ním sa ešte dá pracovať. A to pozvanie, ktoré kedysi Ježiš určuje svojim učeníkom a dáva svojim učeníkom, dáva ho dnes nám. A ako my dnes na to odpovieme? Ako odpovie každý z nás vo svojom srdci na jeho pozvanie, kedy príde a povie, vieš čo, poď cestou učeníctva. Cestou k skutočnému šťastiu, takému šťastiu, ktoré žiadne okolnosti života nemôžu ti ho vziať. Ja ťa pozývam na to, aby si konečne našiel zmysel, skutočný zmysel svojho života. Chcel by si ísť touto cestou? Prvým krokom je priznať si, že ďalej nemôžem. Že ďalej už žiadna budúcnosť ani cesta v žiadnej oblasti nevedie. A jeho pozvanie sa dnes týka každého z nás. Ako mu odpovieš?